Մաս երկրորդ.
Ես նստեցի ծաղկավոր կտորով ծածկված փայտե մի բազկաթորի վրա, որը կարմիր աղյուսով շարած բուխարու առջևում էր դրված. Նման մի բազկաթորի էլ նստեց սինյորա Պազետին, միայն բուխարու մյուս կողմում. Նայելով շուրջս, ես նկատեցի, որ այդ սենյակը նման է իր տիրոջը. Դա կեղծ գեղչկական ոճով մի սովորական սենյակ էր, մաքուր տեղը-տեղին հավաքած, բայց միևնույն ժամանակ նաև մի տեսակ ողորմելի. Թվում էր, թե դա մի բծախնդիր հաշվապահի կամ հաշվետարի տուն է. Ես ստիպված անընդհատ շուրջս էի նայում, քանի որ սինյորա Պազետին ոչ մի անհրաժեշտություն չէր զգում ինձ որևէ խոսք ուղղելու. Նա բոլորովին անշարժ նստել էր իմ դիմացը, աչքերը խոնարել, ձեռքերը դրել գոքը. Ես տեսա, թե ինչպես Պազետին գնաց սենյակի խորքը, մոտեցավ անճոռնի մի պահարանի, որտեղ տեղադրված էին ռադիոընդունիչն ու բարը. Լղարիկ ծնկներով չոքեց ու վճռական, բայց անվարժ շարժումներով դուրս հանեց այնտեղից երկու շիշ, որոնցից մեկը վերմուտ էր, մյուսը ջին, երեք բաժակ և շեյքեր. Նա դրանք բոլորը տեղավորեց մի մատուցարանում և բերեց, դրեց բուխարու դիմաց գտնվող սեղանին. Ես նկատեցի, որ շշերից ոչ մեկին ձեռք չէր տրված. Նրանք անարատ էին և զմուրսով կնքված. Ինչպես երևում էր, Պազետին հաջող չէր իրեն թույլ տալիս խմել այն կոկտեյլը, որից հիմա ուզում էր պատրաստել. Շողշողուն շեյքերը նույնպես բոլորովին նոր էր թվում. Պազետին ասաց, որ ինքը գնում է սառույց բերելու և դուրս եկավ. Երկար ժամանակ մենք լուռ էինք. Վերջապես սոսկ լուրությունը խզելու համար ես ասացի. Սցենարը ավարտեցինք վերջի վերջո. Սինյորա Պազետին առանց աչքերը վեր բարձրացնելու ասաց. Այո, Ջինոն ինձ արդեն ասել է. Ես համոզված եմ, որ դա լավ ֆիլմ է լինելու. Դրանում ես եմ համոզված. Այլապես Ջինոն հազիվ թե համաձայն էր հանձն առնել. Դուք բովանդակությունը գիտեք? Այո. Ջինոն ինձ պատմել է. Ձեզ դուր է գալիս? Եթե Ջինոին դուր է գալիս, ուրեմն դուր է գալիս նաև ինձ. Դուք միշտ եք ամեն բանում համաձայն լինում միմյանց հետ. Ես ու Ջինոն? Միշտ. Իսկ ձեր երկուսից ով է ղեկավարողի դերում? Բնական է, Ջինոն. Ես նկատեցի, որ նա ամեն կերպ աշխատում է յուրաքանչյուր անգամ բերան բացելիս Ջինոյի անունը տալ. Ես խոսում էի առանց որևէ լրջության, գրեթե կատակելով, մինչդեռ նա ինձ միշտ պատասխանում էր ամենայն լրջությամբ. Պազետին վերադարձավ, ձեռքին բերելով սառույց լցրած մի փոքրիկ դույլ և ասաց. «Ռիկարդո, կինդ քեզ հեռախոսի մոտ է կանչում»։ Ինքս էլ չգիտեմ ինչու, սիրտս մի տեսակ նվաղեց, և հանկարծ նորից համակեց ինձ սովորական թախծի զգացումը. Ես մեքենայաբար տեղիցս վեր կացա և ուզեցի գնալ դռան կողմը, սակայն Պազետին իսկույն վրա բերեց. Հեռախոսը խոհանոցում է. Բայց եթե ուզում ես, այստեղից էլ կարող ես պատասխանել. Կարելի է միացնել նաև այստեղի հեռախոսը. Եվ իսկապես հեռախոսը դրված էր բուխարու մոտ գտնվող մի փոքրիկ սեղանի վրա. Ես վերցրի լսափողը, որտեղից իսկույն ականջիս հասավ Էմիլիայի ձայնը. «Ներիր ինձ, բայց այսօր դու պետք է մի ուրիշ տեղ կերակրվես. Ես գնում եմ մորս մոտ ճաշելու»։ «Իսկ ինչու շուտ չէիր ասում»։ «Չէի ուզում աշխատանքդ խանգարել»։ «Լավ», ասացի ես, «ռեստորանում կճաշեմ»։ «Կտեսնվենք երեկոյան, ցտեսություն»։ Նա լսափողը ցած դրեց, և ես շրջվեցի Պազետիի կողմը։ «Ռիկարդո, դու տանը չես ճաշելու»՝ հարցրեց Պազետին։ «Չէ, ռեստորան եմ գնալու»։ «Ուրեմն մնա մեզ հետ ճաշելու»։ «Իհարկե ստիպված կլինես գոհանալ նրանով, ինչ մենք ունենք»։ «Բայց մեծ հաճույք պատճառած կլինես»։ Չգիտեմ ինչու ռեստորանում մենակ ճաշելու միտքը իմ մեջ արթնացրեց ափսոսանքի տխուր մի զգացում։ Ըստ երևույթին ես կանխապես վայելում էի այն բերկրությունը, որը պետք է ունենայի սցենարի աշխատանքներն ավարտելու մասին Էմիլիային հայտնելիս։ Գուցե և ես այդ չանեի, իմանալով, ինչպես արդեն ասել եմ, որ Էմիլիային այլևս չեն հետաքրքրում իմ արածները։ Բայց առաջին պահին ես ենթարկվեցի այն հին սովորույթին, որը բնորոշ էր մեր նախկին հարաբերությունների համար։ Պազետիի հրավերքը ինձ ուրախացրեց, ես այդ հրավերքն ընդունեցի անհամար շնորհակալություններով։ Այդ ընթացքում Պազետին արդեն երկու շիշն էլ բացել էր, և խառնուրդի չափերը որոշող դեղագործի նման չափանոթի մեջ ջին ու վերմուտ էր լցնում, որը ավարտելուց հետո վերցրեց և բոլորը միասին լցրեց շեյկերի վրա։ Սինյորա Պազետին սովորականի նման աչքը ամուսնուց չէր կտրում։ Երբ Պազետին շեյկերը մի լավ թափահարելուց հետո սկսեց բաժակները կոկտեյլ լցնել, սինյորա Պազետին ասաց. «Ինձ համար մի մատից ավելի չլցնես, խնդրում եմ»։ «Դու էլ, Ջինո, աշխատիր քիչ խմել»։ Հանկարծ վատ չզգաս։ «Ամեն օր հո սցենարը չենք ավարտում»։ Բազետին մեր երկուսի բաժակները լցրեց մինչև եզրը, իսկ երրորդը կնոջ խնդրանքով լցրեց ընդամենը մի ումբ։ Մենք երեքով էլ բաժակները բարձրացրինք և շրխկացրինք։ «Թող այսպիսի հարյուրավոր սցենարների կենացը լինի»,  ասաց Բազետին և կոկտեյլը հազիվհաշ շրթունքներին մոտեցնելուց հետո նորից բաժակը դրեց սեղանին։ Ես իմ բաժակը մի շնչով խմեցի։ Սինյորա Բազետին մի քանի փոքրիկ կում արեց ու տեղից կանգնելով ասաց. «Գնամ տեսնեմ խոհարարուհին ինչ է անում»։ «Ներեցեք ինձ»։ Նա գնաց։ Բազետին նստեց նրա տեղը, ծաղկանախ շփասկաթոռին։ Եվ մենք սկսեցինք զրույց անել դեսից դենից։ Ավելի ճիշտ խոսում էր միայն ինքը Բազետին, և այն էլ հիմնականում սցենարի մասին։ Իսկ ես հավանություններ տալով նրա ասացներին ու գլուխս տմտմբացնելով, նստել ու կոկտել էի խմում։ Բազետիի բաժակը մնացել էր այնպես, ինչպես լցված էր։ Նա նույնիսկ բաժակի կեսն էլ չէր խմել։ Իսկ իմը ես երեք անգամ արդեն դատարկել էի։ Չգիտեմ ինչու, այժմ ինձ զգում էի վերին աստիճանի դժբախտ ու խմում էի, հուսալով, որ հարբածության հետևանքով այդ զգացումը կանցնի։ Սակայն ոգելից խմիչքները ես լավ եմ տանում, իսկ Բազետիի պատրաստած կոկտեյլը շատ թույլ էր և ջուր խառնած։ Այնպես որ իմ խմած այդ 3 թե 4 բաժակը միայն տրամադրությունս էլ ավելի փչացրեց։ Հանկարծ ես ինձ հարցրի. «Ինչու եմ ինձ այսքան դժբախտ զգում»։ Եվ իսկույն հիշեցի, որ իմ սիրտը նվաղեց այն րոպեին, երբ մի փոքր առաջ հեռախոսով ես լսեցի Էմիլիայի այնքան սառը, այնքան լրջմիտ և այնքան անտարբեր ձայնը, որը բոլորովին տարբերվում էր սինյորա Բազետիի ձայնից, երբ նա արտաբերում էր մոգական Ջինո անունը։ Բայց եվ այնպես ես չկարողացա կենտրոնանալ այդ մտքի վրա, որովհետև հենց այդ նույն վայրկյանին ներս մտավ սինյորա Բազետին և հայտարարեց, որ մենք արդեն կարող ենք մտնել ճաշասրահ։ Բազետիի ճաշասրահը նման էր նրա և աշխատասենյակին և հյուրասրահին։ Նույն աչք ծակող փոքրինչ քմահաճ էժանագին փայտյա չներկված կահույքներ, գունավոր հաղճապակյա սպասքը, շշերը ու բաժակները կանաչ գույնի հաստ ապակուցային, սփռոցն ու անձեռոցիկները ծղոտյա։ Մենք նստել էինք այդ փոքրիկ սենյակում, որի մեծ մասը սեղանն էր զբաղեցնում, այնպես որ խոհարարուին ափսեները ձեռքին մեր մոտով անցնելիս ամեն անգամ ստիպված էր լինում մեկնումեկիս տեղաշարժանել։ Անխոս ու լուռ մենք սկսեցինք ճաշել։ Այնուհետև աղախինը փոխեց մեր ափսեները և ես խոսակցություն բացելու համար Բազետին ինչ-որ հարց տվի նրա ապագա պլանների մասին։ Նա ինձ պատասխանեց իր սովորական սառը ձայնով և ինչպես միշտ ստույգ ու սահուն։ Մտավոր համեստությունը և երևակայության լրիվ բացակայությունը զգացվում էին ոչ միայն բարերի ընտրության, այլև ձայնի ամենանուրբ երանգավորման մեջ։ Ես լռում էի, չմանալով ինչ ասել, քանի որ Բազետիի ծրագրերը ինձ չէին հետաքրքրում։ Իսկ եթե նույնիսկ հետաքրքրեին էլ, միևնույն է, նրա միալար և անհամձայնը բավական կլիներ, որպեսզի դրանք դառնային անհետաքրքիր և ձանձրալի։ Իմ հայացքը անվերջ ցատկում էր մի առարկայից մյուսին, չգտնելով ոչ մի հետաքրքիր բան, որի վրա արժենար կանգ առնել։ Եվ վերջապես կանգ առավ Բազետիի կնոջ դեմքին, որը կզակը ձեռքին հենած ու սովորականի նման պլշած, անքթիթ իր ամուսնուն էր նայում։ Ես նայեցի սինյորա Բազետիին և ինձ ապշեցրեց նրա դեմքի արտահայտությունը։ Աչքերում շողշողում էր ինքնամոռաց մի սեր, որին խառնված էր անսահման հիացմունք, անհուն երախտագիտություն, մարմնական հրապուրանք և գրեթե մելամաղձոտ երկչոտություն։ Այդ ինձ խիստ զարմացրեց և նույնիսկ առեղծված էին թված, քանի որ Բազետին, որ այնքան անգույն, այնքան չոր, այնքան միջակ մի մարդ էր, բացարձակորեն զուրկ այն բոլոր հատկություններից, որոնք սովորաբար դուր են գալիս կանանց, չէր կարող երբեք այսպիսի լուրջ ուշադրության առարկա լինել։ Բայց հետո մտածեցի, որ վերջին հաշվով ինչպիսի տղամարդ էլ ուզում է լինի, միշտ էլ գտնվում է մի կին, որը նրան գնահատում է և սիրում։ Հետևապես սխալ է, երբ դատում ես ուրիշների զգացմունքների մասին ելնելով քո չափանիշներից։ Ես համակրանք զգացի դեպի սինյորա Բազետին, տեսնելով ամուսնու հանդեպ ունեցած նրա այդ նվիրվածությունն ու ուրախացա իր, Բազետիի համար, որի հանդեպ չնայած նրա միջակությանը, ինչպես արդեն ասել եմ, ես մի տեսակ հեգնական բարյացակամություն էի զգում։ Սակայն երբ իմ ծանր խոհերը արդեն ցրվել էին և հայացքը սթափարում էր բոլորովին այլ տեղերում, հանկարծ մի միտք կամ ավելի ճիշտ վայրկենական մի զգացում անցավ իմ գիտակցության միջով։ «Այս կնոջ աչքերը լցված են դեպի ամուսինը տածած սիրով, և Բազետին գոհ է և իրենից և իր աշխատանքից, որովհետև կինը սիրում է իրեն»։ Մինչդեռ վաղուց է, ինչ Էմիլիան ինձ չի սիրում, նա երբեք այլևս ինձ չի սիրի։ Այդ միտքը ինձ այնպիսի մի խոր գրեթե ֆիզիկական ցավ պատճառեց, որ ես նույնիսկ դեմքս ծռմռացի։ Սինյորա Բազետին անհանգստացած հարցրեց, թե չլինի ատամիստակ ջիլա ընկել։ Ես նրան հավաստիացրի, որ ոչ մի կոշտմիջ չկա։ Ապա ձևացնելով, որ իբր լսում եմ Բազետին, որն իր ապագա ծրագրերի մասին էր պատմում, Փորձեցի վերլուծել ինձ համակած ցավի պատճառը, որը մի կողմից այնքան սուր էր, բայց եւ միևնույն ժամանակ այնքան մութ եւ անվերծանելի։ Ես հասկացա, որ վերջին ամսվա ընթացքում ամեն կերպ ճգնում էի ընտելանալ այն անտանելի դրությանը, որի մեջ գտնվում էի, բայց որը փաստորեն այդպես էլ ինձ չհաջողվեց։ Այլևս այդպես չի կարող շարունակվել, ես չեմ կարող Էմիլիայի հետ ապրել, եթե նա ինձ չի սիրում։ Եվ կատարել այն աշխատանքը, որն անտանելի է դարձել լոկային պատճառով, որ Էմիլիան անսեր ու սառն է վերաբերում ինձ։ Ես հանկարծ ինքս ինձ ասացի. Այլևս այս ձևով ապրել չեմ կարող։ Ես պետք է մեկընդմիշտ բացատրվեմ Էմիլիայի հետ։ Իսկ եթե անհրաժեշտ լինի, բաժանվել նրանից և թողնել կինոյի աշխատանքը։ Թեև ես այդ մասին մտածում էի հուսահատ վճռականությամբ, բայց ոչ մի կերպ չէի հավատում կատարվածին։ Ես դեռ ամբողջովին համոզված չէի ոչ նրանում, որ Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում, եւ ոչ էլ նրանում, որ Էմիլիայից հեռանալու, կինոյի աշխատանքը թողնելու եւ միայնակ ապրելու ուժ կգտնեմ իմ մեջ։ Այլ կերպ ասած, ես համակվել էի անվստահության ինձ համար բոլորովին նոր ու տանջող մի զգացումով, ինչը իմ գիտակցությունը այժմ արդեն անվիճելի էր համարում։ Ինչու Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում։ Ինչ նրան հասցրեց այդ անտարբերությանը։ Իմ սիրտը վշտից սեղմվում ու մրմռում էր։ Ես կանխատեսում էի, որ այդ ընդհանուր ենթադրություններից առաջինի ճշմարտացիության մեջ լրիվ համոզվելու համար մի բան, որ ինքնստինքյան անսահմանորեն տանջալից է, կարիք կզգացվի ավելի կոնկրետ ապացույցների, որոնք շատ ավելի տառապանքներ կպատճառեն։ Մի խոսքով, ես համոզված էի, որ Էմիլիան այլևս ինձ չի սիրում, բայց չգիտեի ոչ դրա պատճառը և ոչ էլ այն, թե դա ինչպես պատահեց։ Վերջնականապես դրանում համոզվելու համար պետք էր բացատրվել նրա հետ։ Պետք էր ամեն ինչ վերլուծել, ուսումնասիրել, անհրաժեշտ էր հետազոտության երկաթյա բարալիկ և անողորմ ձողիկը մխրճել այն վերքի մեջ, որը ես մինչև այսօր աշխատում էի չնկատել։ Այդ մտքից սարսափեցի, բայց չնայած դրան հասկանում էի, որ ամեն ինչը լրիվ հետազոտելուց հետո միայն ես կարող եմ իմ մեջ քաջություն գտնել Էմիլիայից բաժանվելու, այսինքն անելու այն, ինչ հուսահատության րոպեներին հուշում էր ինձ սիրտս։ Առանց գիտակցելու, թե ինչ եմ անում, շարունակում էի ուտել, խմել և լսել Պազետտիին։ Փառք Աստծո, վերջապես ճաշը ավարտվեց։ Մենք նորից տեղափոխվեցինք հյուրասենյակ և ես ստիպված եղայի ենթարկվել բուրժուական հյուրասիրության բոլոր ձևականություններին, ինչպիսիք են սուրճը 1-2 կտոր շաքարի հետ, լիկյորը քաղցր կամ ոչ քաղցր, որից ընդունված է հրաժարվել, ավելորդ ու անմիտ խոսակցություններ, որոնք արվում են ժամանակն անցկացնելու համար։ Վերջապես, երբ զգացի, որ արդեն կարելի է հրաժեշտ տալ, վերկացա։ Սակայն հենց այդ րոպեին տնային դաստի առաքչուհին ներս բերեց Պազետտիի ավագ դստերը, որպեսզի ամենօրյա զբոսանքից առաջ ցույց տա նրան ծնողներին։ Դա մի թուխ աղջիկ էր, երեսը գունատ, շատ խոշոր աչքերով, ոչնչով աչքի չընկնող, մի խոսքով այնպիսին, ինչպիսին իր ծնողներն էին։ Հիշում եմ, երբ նայում էի, թե մայրն ինչպես է գրկում ու փաղակշում նրան, հանկարծ մտածեցի. «Իսկ ես երբեք սրանց նման երջանիկ չեմ լինի»։ Ես եւ Էմիլիան երբեք երեխա չենք ունենա։ Եվ այդ միտքը իսկույնևեթ ծնեց մի այլ միտք, որը ավելի էր դառը։ Որքան է այս ամենը ողորմելի, տափակ, յուրօրինակությունից զուրկ։ Ես նմանում եմ այն բոլոր ամուսիններին, որոնց կանայք դադարել են իրենց սիրելուց։ Ես նախանձով եմ լցվում պատահական զույգի հանդեպ, որոնք շոյում են իրենց երեխային։ Նման զգացմունքներ կառաջանային իմ տեղը եղած ուզածդ տղամարդու մեջ։ Այդ մահաբեր միտքը վերջնականորեն անտանելի դարձրեց ինձ համար հուզիչային տեսարանը, որին հարկադրված էի ներկա գտնվել։ Ես բավական կոպիտ ասացի, որ գնում եմ։ Պազետտին ծխամորճ նատամների արանքում պահած ինձ ուղեկցեց մինչև դուռը։ Ես զգացի, որ իմ գնալը զարմացրեց և վիրավորեց սինյորա Պազետտին, որը գուցե և սպասում էր, թե ես կհուզվեմ մայրական սիրո ուսանելի տեսարանից։